Jāatcerās par uzmanību šajās karstajās dienās īpaši gados vecākiem cilvēkiem, tiem cilvēkiem, kuriem ir kādas hroniskas saslimšanas, tāpat tiem cilvēkiem, kuri jau lieto kādus noteiktus medikamentus. Jābūt uzmanīgiem ir visiem tiem, kuri vai veic kādu fiziski smagu darbu, ilgstoši un īpaši ārā, vai arī kuri aktīvi sporto. Un, protams, ka šajās karstajās dienās būs īpaši rūpīgi jāuzmana arī mazi bērni, jo mazuļiem šī pārkaršana var sākties vēl straujāk nekā pieaugušam cilvēkam. Ja cilvēks ilgstoši uzturas karstā telpā, karstā vietā vai ārā, atklātā saulē, ja ir ļoti karsts, tad ķermenis var vienā brīdī pārstāt pats regulēt savu temperatūru. Pie jebkurām pazīmēm, ja karstajā laikā kļūst slikti vai ir diskomforta sajūta, cilvēkam jāatceras, ka jāiet atvēsināties, iespējams noskaloties vēsā dušā, padzerties vēsu ūdeni. Šogad ir vairāki gadījumi, kur ja esam nogādājuši slimnīcā cilvēkus ar pārkaršanu, tie ir 32 cilvēki.